Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 9-njy awgusty hepdeniň düşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Marada keselleýänler köpelýär, lokmanlar hastahanalaryň karantina ýapylmagy barada duýdurýarlar. Türkmen raýatlary VPN ulanmazlyk barada gurhandan ant içmäge mejbur edilýär. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleýän olaryň mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Resmiýetleriň habar bermegine görä Awganistanyň howpsuzlyk güýçleri Demirgazykdaky Balyk we Tahar welaýatlarynda Taliban söwüşçülerine garşy söwüşýärler. Balykda 8-nji awgustyň akşamyndan beri welaýatyň paýtagty Mazar-i-Şerifiň golunda güýçli çaknyşyklar bolup geçer. Bu arada Tolonews habar gullugyna habar beren çeşmeler tebite goşmaça güýç iýberilmese hökümetiň gorunyş liniýalarynyň dargamak howpunyň bardygyny aýtdylar. 8-nji awgustda Taliban strategik etäden ähmiýetli Demirgazyk gündogor Kunduz şäheriniň aglaby bölegini basyp aldy. Welaýatyň paýtagty Sar-e-Pol we Demirgazyk gündogor Tahar welaýatynyň paýtagty Talokan hem söwüşçüleriň eline düşdirip, aralyş gorkusy bilen adynyň agdalmazlygy şertinde gürleşen çeşmeler azatlyk radiosyna aýtdylar. Awganistandaky söwüş Birleşen Ştatlaryň we beýleki ýurtlaryň güýçlerini çykarmak işiniň 1-nji maýda başlanyp, şu aýyň ahyryna çenli tamamlanmagyna garaşylýan dövrde güýçlendi. Европа билелешиги авторитар Беларусь лидери Александр Лукашенко гаршы тиеде чаралар билан хайбат атяр. Бу регионда оппозиция лидерлеринин ва демонстрантларын калыпташтырылгандыгын айтан сайлауларда Лукашенконун кайтадан сайланмагынын ил дөнүмүнө кабат келер. Режимин халкары борушнамалар насасан эткермелик этмеги себепли биз мындан бейлекте көрүлжек чаралары карамага таяр деп 8 августта Европа билелешигинин дашары сиясаты боюнча жол башчысы Жозеф Борель Sanksiýalar Lukaşenkanyň rejiminiň demonstrantlara garşy edýän batışyny gowşatmak, onuň oppozisiýa bilen gürleşmegini gazanmak we täze garaşsyz saýlaw geçirmek üçin batış görkezmek maksadyny öz öňünde goýar. Gazakstanyň Demirgazyk günbatarındaky Aktobe şäherinde 100-den gowrak adam LGBT aktivistleri tarapyndan planlaşdyrylan çäre garşy näýgelelik bildirdi. Demonstrantlar 8-nji awgusta geçirilen ýygnakda yerli häkimetlere diýip desturlarymyza hem dinimize ters gelýän gymmatlyklary wagyz edýän hereketiň wekillerini Aktobeye girmegine ruhsat bermezliklerini haýyş edip ýüz tutjakdyklaryny ma'lum etdiler. Polisiýa ruhsat berilmedik, bu ýörüşe goşulmady. Feminita atly feminist inisiativasy 13-nji awgustda Merkezi Aziýa ýurdunda LGBT jemgyýetiniň hukuklary boýunça seminar geçirmegi planlaşdyrýar. Gazakstan 1990-njy ýyllarda Sowet döwrüniň bir jinsli adamlaryň arasyndaky jinsi gatnaşyklary jinayat hasaplaýan kanuny ýatyrsa-da, seksual azlyklar hinidem bir ornaşan sosial gadagançylyklar bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Döwlet medpowatynyň habaryna görä Saudi Arabistany aýlyk döwletinde koronavirus pandemiýasyna garşy güreşde ölen her bir lukman işgärin maşgalasyna 500,000 real, ýagny 133,000 amerikan dollaryna barabar pul berip başlapdyr. 8-nji awgustda çap bolan maglumatda hökümet hususy raýat ýa-da harby saglygy saklaş edaratynda işleýän we COVID-19 netijesinde ölen lukmanlaryň maşgalalaryna olar Saudi Arabistanly bolsa-da bolmasa-da 500,000 Saud riali paýlanar diýilýär. Ýurtda pandemiýada ölenleriň sanynyň 8,320 adamdygy habar berildi. Ýöne saglygy saklaş ministrligi ýogulan saglyk işgärleriniň sanyny köpçülige ma'lum etmedi. 30 million ýylatly Saudi Arabistany 30 million golay vaksina dozasyny edenligini aýdýar. Ýurtda günde keselleýänleriň 1,000-den gowrak täze ýagdaýy hasap alynýar. Umumyň ýurtda 533,000 COVID-19 hadisasy tasdiklandy. Ilkinji gezek ýurtda COVID-19dan ölenler barada 2020-nji ýylyň 2-nji martynda habar berilipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň ütkemegi boýunça iň ýokary ylmy guramasy 9-njy awgustda global ýylylygyň täsirlerine baha bermek barada köpden bäri garaşylýan täze jemleýiji hasabatyny çap eder. Hasabatyň Jenewada höwürlenmegi dünýä liderleriniň Şotlandiýanyň Glasgow şäherinde ýygnanyp global temperaturanyň ýokarlanmagyny çäklendirmek baradaky täze planlaryny düzmeginiň 3 aý öňü syýrasyna gabat gelýär. Howanyň ütkemegi boýunça hökümetdary topary soňky baha beriş tapgyrynda 4 hasabatyň ilkinjisini çykarar. Şotlandiýada geçiriljek summit 2015-nji ýyldaky Paris summitinden beri klimat krizisine degişli iň möhüm ýygnak hökmünde kabul edilýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.